Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan Xudoga rahmatlar aytib, bugungi ishtirishimizni boshlaymiz. Marhamat, tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Qaysidir mamlakatlarda folbinlik juda rivojlanib ketgan. Hattoki ayrim millat vakillarini haqiqiy folbinlar deb ham tushunamiz. Aslida esa bunday emas. Bundan tashqari ayrim mamlakatlarda kichkina do'konlarda va ayrim xonadonlarning ko'rinadigan joylariga folbinlarning o'ziga yarasha reklamalari ham joylashtirib qo'yilgan. Folbinlarda asosan bir belgi muhim hisoblanadi, ya'ni ochiq turgan kaft. Ba'zi joylarda esa ko'zning ham har xil yasamalarini folbinlik belgilari deb hisoblash mumkin. Shu jumladan folbinlik va ularning yolg'onlarga ishonish bizning mamlakatimizda ham ancha rivojlanib qolgan. Agar kimdir o'zining eriga nisbatan shubhasi bo'lsa, darrov folbinlarga yugurib qolamiz. Go'yoki folbin hammasini aytib beradigandek. Eng achinarlisi shundaki, bir marta folbinni oldiga borgan odam o'zi bilmagan holda ularning ishlarini kuchli reklama qilishadi. Masalan, ayol kishi o'zining eridan shubhalanib folbinga bordi. Folbin ham anoyi emas. U ham ko'p ma'lumotlarni so'rab, shundan keyin shu ayolning eri haqidagi bilib olganlarini xuddi oldindan bilgandek aytib berishadi. Folbinning oldidan chiqqan ayol esa o'zining yaqinlari va qo'ni-qo'shnilariga, hatto eng yaqin dugonalariga bo'lib o'tgan voqeani ikki barobar ko'paytirib aytib beradi. Hali umrida folbinlarning oldiga bormagan inson uchun ushbu gaplar katta mo'jizadek ko'rinadi va u ham folbinning oldiga shoshiladi. Xullas, u inson ham boshqalarga xuddi shu kabi reklamani tarqatishni boshlaydi. Xullas, odamlarning o'zlari bilmagan holda shaytonning ishlarini yoqlab borishadi. Aziz birodarlar, bir narsani bugungi ishtirishimiz orqali aniq aytib o'tishimiz mumkin. Xudodan boshqa hech kim insonlarning taqdiri nima bilan tugashini oldindan bilmaydi. Folbinlarning qilayotgan ishlari esa barchasi yolg'on. Folbinlik Xudoning ko'z o'ngida jirkanchlidir. Unga ishongan inson esa shaytonning qulidir. Bundan tashqari yana har xil yolg'onlar ham mavjud. Yaqinda bir chupon bilan uchrashib qoldim. U o'zining sog'ligi haqida nolib gapirardi. Shunda u bir tabibning oldiga borganligi va tabib unga har xil giyohlardan dorilar tayyorlab berganligi haqida maqtanib gapirar edi. Albatta, men ham qiziqib qoldim. Tayyorlangan giyohlarni olib ko'rsam, barchasi bir xil o'tlardan qaynatib tayyorlangan suyuqlikdir. Faqatgina ularga qandaydir rang berib, har xil ko'rinishga keltirib qo'ygan. Men yoshligimdan turli xil dorivor o'simliklarni yig'ib yurganim uchun darrov buni farqlay oldim. Xullas, ushbu o'tlarni bilmay, dori sifatida ichib yurgan chupon og'ir kasallikni orttirib olib, bolnitsaga tushib qoldi. Bir necha kun reanimatsiya bo'limida yotib davolanib chiqdi. Shu chupon uchun ibodat qiling, aziz birodarlar. Azizlar, turli yolg'onlarga ishonmang. Barchasi Xudoning qo'lidadir. Hurmatli radio tinglovchi, bizning internet saytimizga marhamat qiling. Manzilimiz www.najot.com. Xayr, salomat bo'ling.